Dëgjuestën nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave të ardhshme nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion do të ndiqni. Presidentja Jahjaga në samitin në Bratislavë bën thirrje për bashkëpunim rajonal. Kryeministri tha që thot se Kosova dhe Serbia janë shembull për Kosovën. Përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë theksojnë rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes për normalizim raportesh. Marrja e Swift kodit do të krijojë lehtësira dhe do të ulë normat e kredive, vlerësojnë ekonomistët kosovar. KDI akuzon Ministrinë e Shëndetësisë për mungesë transparente për tenderët milionësh. Ministria hedh poshtë kritikat. Rritet në të paktën 93.000 numri të vrarëve deri më sot në luftën civile në Siri. Këto dhe materialet tjera do t'i ndiqni në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e nisi me një blok të shkurtër informativ të përgatitur nga Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja Republikës Atifeta Jajaga thirri sot në Bratislavë për një bashkëpunim mes shteteve të rajonit për një paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm. Gjatë fjalimit të saj në samitin e presidentëve të Evropës Juglindore, ajo kujtoi se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pasur një të kaluar të rënd, nga e cila jo të gjithë janë këndellur në tërsi, por që koha do të dëshmojë se bashkimi rreth vizionit për integrim në Bashkimin Evropian është premtues. Zhvillimi i të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përfshirë edhe zhvillimin ekonomik, barët nga njëra tjetra, dhe përkundër diferencave momentale dhe mospajtimeve të përkohshme rreth njohjes së realiteteve të reja, është mjet i nevojshëm për bashkëpunim dhe përparim të përgjithshëm të kësaj pjese të Evropës, ta ajo. Në mesin e presidentëve pjesëmarrës në këtë summit ishte edhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova dhe Serbia janë dëshmi se kanë mbaruar koha armiqësive të vjetra dhe se në nëmbrellën e shteteve të bashkuara dhe bashkimit evropian, edhe rajone tjera të trazuara mund të shohin dritën. Është më mirë të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët për paqe dhe prosperitet, në vend se të lejojmë që të acarohen përgjithmonë urrejtjet arkaike. Shembulli ynë mund të shërbej si frymëzim për një botë të lodhur nga lufta, ka shkruar kryeministri Hashim Thaçi në një shkrim autorial botuar në gazetën e Kongresit Amerikan The Hill. Sipas shefit të qeverisë në Prishtinë, janë idealet perëndimor ato që frymzuan arritjen e paqes në Ballkan, pasi shtetet gjetëse nisën të pajtohen njëra me tjetrën dhe të reformojnë vetveten. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Jugosllavi dhe ajo për krime lufte në Ruandë nuk do të mund të përfundojnë gjykimet aktuale deri në fund të vitit 2014, thon presidentët e dy tribunaleve. Gjykatës e Thjedër Mereni ka thënë të mërkurën Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se tri gjykime dhe tri apele pritet të zgjasin për të vitit 2014, kurse gjykimi kundërish komandantit të Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić pritet të përfundojë ka mesi i vitit 2016. Numri njerëzve të vrarë në luftën dyvjeçare civile në Siri ka shkuar në të paktën 93.000, njoftoi të njëjtën zyra për të drejtat e njerëzit e Kombeve të Bashkuara. Shkalla e vdekjes në konfliktin sirian sipas kësaj zyre është rritur në një mesatare prej 5.000 viktimave për muaj, që nga korriku i vitit të kaluar. Ky vlerësim u tha se bazohet vetëm në vrasjet e dokumentuara, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që numri i viktimave të jetë më i madh. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka dhënë paralajmërimin e fundit protestuesve që po vazhdojnë të qëndronin në parkun qendror të Stambollit. Gjatë një paraqitjeje televizive, Erdogan tha të njëjtën se policia nuk do të tolerojë edhe gjatë kampin e protestuesve në parkun Gezi, i vendosur në njërin skaj të sheshit Taksim të Stambollit. Qindra protestues ndërkaq vazhdojnë të qëndrojnë në këtë shesh të njëjtën përkundër ofertës së partisë në pushtet për të mbajtur referendum në Stamboll për projektin kontravers. Ushtria australiane shpërfshir një skandal seksual ku 17 ushtarak përfshir oficer të lartë një nënhetime për e-maila dhe fotografi eksplicite dhe të neveritshme të femrave lakurice. Shefi ushtris, Lieutenant General David Morrison, tha se ishte i tmerruar nga zbulimi i cili u bën nga një raport i qeveris vitin e shkuar ku shfaqen më shumë se 1000 akuza të abuzimit seksual ose abuzimeve tjera të forcave të armatosura prej vitit 1950 e deri në ditët e sotme. Policia Gjermane thot të kithyur një zinxhir ndërkombëtar të falsifikimit të veprave të artit, i cili ka përfituar miliona dollar nga shitja e pikturave të kinse artistëve avant-garde rus, përfshirë dhe Vasili Kandinskin, që nga viti 2005 ky grup besohet se ka prodhuar dhe shitur më shumë se 400 piktura të falsifikuara, të cilat kinse ishin të pasbuluara deri më tani. Policia thot se vetëm vitin e kaluar ky grup shiti vepra në vlerë mbi 2 milion euro. Ndoqet lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Përfaqësues ndërkombëtar dhe udhëheqës të institucioneve të Kosovës në një debat organizuar nga Kolegji Universitar AAB me temën Implikimet e Marrëveshjes së Brukselit dhe implementimi i saj, kanë thënë se marrëveshja arritur mes Kosovës dhe Serbisë duhet të gjejë sa më parë zbatim në praktik. Megjithatë, ata parashohin që në fillim marrëveshja do të hasë në vështirësi. Kronikën e sjell Arton Konushevci.
Marveshja e arritur me 19 prill në Bruxell dhe zbatimi i ati dokumenti do të sjell pace dhe stabilitet jo vetëm në Kosovë e Serbi, por për gjithë rajonin, kështu deklaruan zyrtar vendor dhe ndërkomtani një debat organizuar me temen implikimet e marveshjes së Bruxellit dhe implementimi saj. Kreu i zyres e bashkimit evropian e Prishtin Samuel Zhbogar tha se marveshja është historike dhe ajo do të ndihmoj në përmirësimin e raporteve në mes të dy vendeve. Zhbogar mes tjerash tha se kjo marveshje do të ndryshoj situatën në teren.
The agreement is about completing consolidating peace.
Kjo marrëveshje ka të bëjë me përmbushjen dhe konsolidimin e paqes në Kosovë, sepse kur flitet për Kosovën, shihet se lufta ka përfunduar, se Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, se në shtatorin e kaluar është përmbyllur mbikëqyrja e pavarësisë. Por edhe më tej, mund të flasim për një paqe të ngrirë, për një paqe që nuk është përmbushur për shkak të çështjeve të pasgjidhura në Serbi dhe për shkak të çështjeve të pasgjidhura brenda në Kosovë, në veri, thash Bogar për të shtuar se paqja në Kosovë duhet të konsolidohet. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se nga marrëveshja më së shumti kanë përfituar qytetarët që jetojnë në veri të vendit. Sipas tij, ata banor do të largohen nga izolimi dhe do të kalojnë në sistemin e rendit dhe ligjit. Një fitore tjetër sipas Kuçit është ajo se autoritetet kosovare kanë fituar në të drejtën për sovranitet. Nga marrëveshja, tha ai, ka fituar edhe rajoni.
Rajoni ka qenë tensionuar nga pak për raporteve Kosovë-Serbi. Sa herë që ka pasur kriza, mund ta flasim këtë në kuptimin e takimeve rajonale, edhe në kuptimin e zhvillimit ekonomik bashkëpunimeve të tjera. Të dy palët kemi punuar në atë se ata mundin tjetrin, se kemi kryer këtë 99-ën. Por kemi punu në drejtimin që çka fitojmë në integrim në Union Evropian. Dhe unë besoj që marrëveshja për stabilizim asocim, në anën tjetër edhe ka Serbia kandidatuar, janë fitim për qytetarët për vendin. Për fitorjen mbi gjitha fitore do të jetë nëse ke marrëveshje, do të fillojnë të implementohet dhe pastaj do të jap rezultat në teren.
Kurse ambasadori britanik në Kosovë Jan Cliff marrëveshjen e ka vlerësuar si një arritur shumë e madhe për tërë Ballkanin Perëndimor. Mirpo, tha ai, Britania pret të shohë rezultatet e marrëveshjes në teren. Se ne duam të shohim implementimin në teren, veçanërisht nëse Serbia do të marrë datën për të filluar negociatat e antarësimit, por duhet të jemi edhe realist lidhur me problemet praktike. Nëse shkoni në veri dhe flisni me njerëz të zakonshëm, ata thonë se kjo marrëveshje është arritur ndërmjet politikanëve në Beograd dhe në Prishtinë, të cilët nuk i kuptojnë rrethanat tona, tha Cliff. Ish sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën e Qeverinë në Serbi, Oliver Ivanović, i pranishëm në debat, tha se koha do të tregojë nëse marrëveshja është historike apo jo. Ai tha se marrëveshja është një fillim i mbarë që duhet të pasohet nga shumë veprime të tjera. Ai kërkoi kujdes në çasjen ndaj serbëve në veri të Kosovës. Kreçka, mund të them është se ky është një fillim i mbarë dhe një fillim i mirë që po mund të bisedohet në këtë drejtim për këtë temë. Por ajo që është më rëndësishme është që ky proces të vazhdojë me tutje. Është rëndësishme që të jemi shumë të sinqertë ndaj këtyre marrëveshjeve. Mitrovica është një vend kyç dhe mendoj se kemi marrë mësime. Me përpjekjet që të zgjidhen problemet me dhunë kemi komplikuar situatën. Arsyeja që serbët në veri sillen kësaj soi është mosbesimi i madh dhe për këtë nuk duhet pasur iluzione. mëdhenjore. Ata nuk besojnë që nga Prishtina mund të vijë ndonjë mirë. Besimi humbet shumë shpejt dhe ai shumë vështirë mund të kthehet, deklaroi Ivanovic, duke nënvizuar se ky është një proces i gjatë dhe i mundimshëm. Ndërsa ish ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka thënë se me anë të këtij procesi të dialogut do të ndërpritet historia negative dhe e dështimeve.
Le të shpresojmë që me këtë marrëveshje të fundit, kjo histori negative po merr fund dhe po fillon një etapë e komunikimit pak më normal midis këtyre dy vendeve. Komunikim gjithnjë mi bazën e mi parimin e një komunikimi dhe interakcioni shtet me shtet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qasja në dokumentet zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë sipas zyrtarëve të Institutit Demokratik të Kosovës është shumë e vështirë dhe pothuajse e pamundur. Ata thonë se qasja vështirë është kryesisht tek tenderët që kanë të bëjnë me 10 milion euro, por zyrtarët në Ministrinë e Shëndetësisë mohojnë një gjë të tillë duke thënë se deri më tash asnjë kërkesë për qasje në dokumentet zyrtare nuk ka mbetur pa u shqyrtuar dhe pa u miratuar. Ariana Kasapolli sjell hollësi të tjera.
Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se Ministria e Shëndetësisë po bllokon informacionet dhe mos lejimin e monitorimit të komisioneve për vlerësimin e ofertave për tenderët në këtë institucion. Në një konferencë për media, Merita Mustafa, menaxhere e projektit për menaxhim publik, ka bërë të ditur se pas monitorimit që KDI është duke i bërë tashë 2 vjet Ministrisë së Shëndetësisë, ky institucion nuk po siguron transparencë të mjaftueshme për publikun. Ajo ka shtuar se është fjala për tender që kanë të bëjnë me 10 miliona euro.
Çështja e parë që duhet të adresojmë në këtë konferencë është moslejimi i qasjes në monitorimin e komisioneve vlerësuese në këtë ministri për disa tender të cilët kanë të bëjnë me listën esenciale të barnave dhe me kardiologjin invazive. Për këtë gjë ne kemi bërë kërkesë zyrtare me shkrim, po ashtu i kemi dërguar edhe letër ministrit Ferit Agani. Kërkesa e KDI-s për monitorimin e këtyre komisioneve është i ignoruar totalisht dhe asnjë përgjigje nuk është marrë deri më tani.
Por jo edhe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se qasja në dokumente zyrtare është e bllokuar. Sipas drejtorit të Departamentit për Informim Faik Hoti, asnjë kërkesë vetme organizatës KDI nuk ka mbetur pa u shqyrtuar dhe pa u miratuar.
Sa i përket raporteve me KDI-n, ju siguroj me kompetencë plot që gjatë këtij viti, prej se ata monitorojnë procedurat e ndryshme të prokurimit në Ministrinë e Shëndetësisë, nuk ka asnjë kërkesë të vetme të kësaj organizate e cila nuk është shqyrtuar dhe nuk është miratuar.
Derisa hulumtuesi i projektit në Institutin Demokratik të Kosovës Isuf Zeina pohon se zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë janë shumë pak të interesuar që të dalin dokumente zyrtare nga ky institucion.
Që nga janari jemi duke monitoru prokurimin publik në Ministrinë e Shëndetësisë, edhe prej atëherë kemi dorëzu, nëse nuk gaboj, 5 kërkesa me disa tender, mirë po duhet të kujtu se tender në formën se si prokurohen kanë shumë lote. Ndërsa për një tender janë 10 produkte ose edhe më tepër, e këtë kjo e përbën një volum të konsiderueshëm të dokumenteve. Ne patëm kërku dosje tenderike dhe ofertat e operatorëve ekonomike dhe raportet e hapjes, mirë po të njëjtat nuk na janë ofru me arsyetimin se janë shumë voluminoze, mirë po të njëjtat ministria duhet të ketë edhe në versionin elektronik.
Por zoti Hoti e thot të kundërtën.
Jo më larg se ditën e djeshme kjo organizatë përfaqësuese saj kanë qenë zyrën e Ministrisë së Shëndetësisë që i shqyrton këto dokumente dhe kanë marrë disa dokumente sipas kërkesës tyre. Pra nuk ekziston madje asnjë kërkes e vetme e kësaj organizate e cila është refuzue.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të organizatës KDI, Ministria e Shëndetësisë gjithashtu ka formuar një komision të kundërligjshëm për shqyrtimin e kërkesave për qasje në dokumente zyrtare, komisioni i cili e byrokratizon dhe kufizon të drejtën për qasje në dokumente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror SWIFT ka caktuar një kod të veçantë shtetëror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Ky kod, sipas ekspertëve financiar, do të ndikojë në rritjen e efikasitetit dhe kryerjen e transfereve ndërkombëtare. Nga Prishtina njofton Adia Meti.
Përdorimi i SWIFT kodit ka bërë që sistemi bankar të del nga izolimi dhe të jetë konkurrent në tregun global, thon ekspert për çështje financiare. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror, SWIFT, ka caktuar një kod të veçantë shtetror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Safet Merovci, profesor i lëndës financat ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik, konsideron se SWIFT kodi do të lehtëson kryerjen e transaksioneve ndërkombëtare. Pasi thot ai, deri më tash të gjitha bankat që veprojnë në Kosovë është dashur të kenë një bankë korrespondente në perëndim, e cila gjithmonë ka shtuar koston e transaksioneve.
Sigurisht, sepse edhe pagesa ndërkombëtare gjithmonë kanë shkuar nëpërmes bankave të tjera, përsa tash edhe investitorët e jashtëm, por edhe pagesat në financa ndërkombëtare bëhen më lehtë sepse bëhen nëpërmes bankave në Kosovë. Po, çfarë shumë e rëndësishme është që edhe bankat vendore mund të forcohen pikërisht për shkak sepse Kosova po del nga izolimi që ka qenë në mungesë të SWIFT kodit.
Përdorimi i këtij kodi do të ndikojë pozitivisht në punën dhe aktivitetet e institucioneve financiare, duke rritur efikasitetin e kryerjes së transfereve ndërkombëtare, njëkohësisht uljen e kostos e këtyre pagesave, thot Flamur Keqa, njohësi i çështjeve financiare. SWIFT kodi shtetëror për sistemin bankar thotaj zvoglon rrezikun e operacioneve bankare.
Deri më tani bankat komerciale kanë shkuar nëpërmjet SWIFT të bankave të tjera apo të vendeve të tjera dhe nuk kanë përdorur një SWIFT kod vendor dhe kjo tani do të mundsojë që domethënë edhe çmimet për pagesat ndërkombëtare të jenë më të ulta apo të jenë më efikase për bankat komerciale, gjë që ndikon normalisht në një mos të vogël edhe në efikasitetin dhe produktivitetin e bankave.
Përdorimi i kodit unik shtetëror në lidhjen e Bankës Qendrore të Kosovës dhe të bankave komerciale vendore në sistemin SWIFT do të afirmojë ndërkombëtarisht institucionet financiare të vendit, kanë thënë një komunikat për media dhe zyrtar të këtij institucioni. Madje guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, në një takim para dy ditësh ka thënë se përdorimi i këtij kodi do të mundësojë edhe uljen e kamatave për kredi në bankat që operojnë në Kosovë.
Janë duke eliminuar edhe disa pengesat që bankat i kanë konsideruar që janë prej arsyve që normat e kamatave të jenë këtë nivel ku janë. Një prej tyre ka qenë SWIFT kodi që si që një të informuar Kosovës ju ka caktuar një kod shtetëror.
Edhe profesori Merovci thekson se duhet të ketë ulje të normave të interesit.
Bankat vendore, në qoftë se forcohen dhe në qoftë se ka politikë aktive të Bankës Qendrore dhe të Qeverisë Kosovës në tregun financiar, besoj që do të ulen, sepse me 14.3 edhe 14.4% 2011 respektivisht 2012 është një çmim që ekonomia e Kosovës jo vetëm që nuk e përballon, po edhe ka sjellë që ekonomia e Kosovës të jetë vërtet një ekonomi shumë e dëmshme.
Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror ka selinë në Bruksel, ndërsa zyrat i kanë në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë thuhet të jetë vështirësuar edhe më shumë punësimi personave që hyjnë në tregun e punës në vit. Përfaqësues të bizneseve bëjnë të ditur se gjatë këtij viti sektori privat në vend po ballafaqohet me probleme të shumta ekonomike dhe si rjedhoi, nuk do ketë shumë vende të reja të punës. Kronike korrespondentes sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Çdo vit në tregun e punës në Kosovë supozohet se hyjnë 20-30 mijë persona, të cilët janë të aftë për punë. Por punësimi këtyre personave çdo vit po bëhet më i vështirë, bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Projektet e fundit të bizneseve, të cilat për qëllim kanë pasur punësimin e të papunëve, krahasuar me vitet e kaluara, shihet se kanë shumë probleme në realizimin e tyre. Bursa e punësimit, e cila afton bizneset private të marrin pjesë dhe të ofrojnë vende të lira të punës, në këtë vit thuhet të ketë pasur shumë pak interesim nga ta, për arsye se ndërmarrjet private në Kosovë janë duke kaluar një periudhë të vështirë ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës gati është e pamundur. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, ka thënë se ky vit nuk do të mund të punsoj shumë të papunë. Interesimi aktual i bizneseve, thot Shahini, ka shënuar rënje të dukshme nëse krahasohet me vitet e kaluara.
Kompanitë, ne jemi në vazhdimësi në komunikim lidhur me zhvillimet ekonomike, lidhur me investimet e huja, eksportin, gjitha këto në këtë vit janë më të zbehura dhe bizneset dhe kompanit janë duke luftuar për të mbijetuar në këtë vit sa më lehtë. Disa që janë shumë pak kompani në krahasim me vitet e kaluara që kanë vende të lira të punës.
Bursa e punësimit është projekt tradicional i Aleancës Kosovare të Biznesit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i cili në vit thuhet të ketë arritur të punësojë mbi 500 të papunë. Aktualisht krijimi i vendeve të reja të punës i ka mbetur vetëm sektorit privat, për arsye se punësimi në sektorin publik në Kosovë vazhdon të mbetet i ngrirë deri në fund të vitit 2015, kur niza afatmes me shpenzimeve 2013-2015 e miratuar nga qeveria e Kosovës nuk parashet punësim të ri deri në fund të vitit 2015. Sipas kësaj, zëvendësime dhe pranime të punëtorëve të rinj do të bëhen vetëm atëherë kur kërkohet me ligj, ose kur punëtorët aktual pensionohen apo nuk janë të gatshëm për punë. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë kërkojnë ndryshimin e politikave ekonomike qeveritare në mënyrë që të krijohen vende të reja të punës. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, thotë se hapja e vendeve të reja të punës përveç tjerash mund të bëhet duke fuqizuar sektorin e agrobiznesit.
Duhet të qirin vendet të ri të punës në ndërmarët të vëgdave të mesme, ku ajo ndikon me vjeljen e tatimeve në vendet shtetit jëndëror, edhe e treta fuqizimi i agrobiznesit apo drejtimi i bojësis në përgjësi. Dhe ullja e taksave tatimeve në të gjitha të firma apo kompani të cilat vëjnë investimet të drejt për drejta në Kosovë.
Zbatimi këtyre politikave ekonomike, thot Tahiri, do të mundëson të hapjen e vendeve të reja të punës dhe rrjedhimisht do të ulte papunësi në Kosovë, e cila si pas të dënave të fundit të regjistrimit të popullsis ka arritur në 44.9%.
Po qeveria e Kosovës është ka insistën në të gjitha mënyrat që të ngritë nëmi më mirë numre të përsuarve. Po jo vetëm në shërbime publike, po duhet e në shërbime tira. Niveli më i lartë i punësimit dhe të arrijet në sektorën e bujësis, blekëris, në pëntarisht dhe venestarisht.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillime ndërkombëtare. Në Iran, lideri suprem dhe jo presidenti i merr vendimet finale dhe e ka kontrollin ndaj ushtrisë. Andaj, a ka me të vërtetë rëndësi se kush zgjedhet më 14 qershor? Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Charles Ricknagel.
Fushata elektorale në Iran shënoi ditën e fundit të mërkurën, derisa kandidatët mbajtën fjalimet e fundit para zgjedhjeve presidenciale të 14 qershorit, lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ju kërkoi qytetarëve me të drejtë vote që të marrin pjesë në mënyrë masive dhe të tregojnë mbështetjen për vendin e tyre. Por në një sistem politik ku lideri suprem dhe jo presidenti merr vendimet finale për fshirjen dhe komandimin e ushtrisë, a ka me të vërtetë rëndësi se kush fiton? Kjo çështje është komplikuar sepse Republika Islamike është e përcaktuar që të balancojë dy llojet e qeverisjes, teokracinë dhe demokracinë. Në këtë sistem lideri suprem fetar mbikëqyr zyrën e presidentit dhe përfaqëson vullnetin e popullit. Joana Parasuk, redaktore në EA World View, një webfaqe specializuar për Iranin, tha se presidenti ka liri veprimi brenda parametrave të liderit suprem.
The new president is going to have to take on the almost impossible task.
Presidenti i ri do të merret me detyrat më të pamundura për të rregulluar ekonominë brenda parametrave të sanksioneve të rritura të Perëndimit. Me të vërtetë nuk ka rëndësi se çfarë plane ka ndërmend. Ai edhe më tej do të ketë problem të përballet se nuk do të mund të fajsoj askënd për sanksionet, sepse kjo do të ishte kundër vijës së liderit suprem, i cili thotë se sanksionet nuk prekin asgjë dhe se rezistenca ekonomike po funksionon, shprehet ajo. Khamenei publikisht ka fajsuar për papunësinë e lartë dhe inflacionin presidentin Mahmud Ahmedinejad për keq menaxhim. Gjatë dy mandateve të tij ai në mënyrë të hapur u zhgrindur me anëtarët e kampit të Khamenei dhe është ndryshkuar kur pas e i zgjedhur i tij për të trashëguar në zyrën e tij Esfandiar Rahim Mashai, është penguar që të marr pjesë në garën presidenciale. Por nëse presidenti i ardhshëm duhet të pretendojë se ekonomia nuk po vuan nga sanksionet, por disi është duke funksionuar, ai duket se do të ketë edhe më pak liri veprimi kur bëhet fjalë për politikën e jashtme. Kjo për shkak se sfida më e madhe politikës së jashtme
është programi bërthamor, një çështje e menaxhuar direkt nga Hamnej. Në fushatën për zgjedhjet, theksi në debatin e kandidatëve u vunë luftën direkte në mes të dy kandidatëve presidencial me përvojë si negociator bërthamor. Njëri, Said Jalili, negociatori kryesor bërthamor i Iranit dhe tjetri, Hasan Rohani, negociatori iranian në nish presidentin Muhammed Khatami. Rohani, që një herë u pajtua në negociata që Teherani të suspendoi pasurimin e uraniumit, publikisht ka kritikuar qasjen e pa kompromis të Jalilit për vendosjen e Iranit në sanksionë ndëshkuese. Por Parasuk thotë se është e diskutueshme nëse Rohani do të mund të ndryshonte qëndrimin aktual negocius të Iranit, por që se do të zgjidhej.
He would be willing to open up.
Ajo që Rohani ka bërë është që thotë se është i gatshëm të hapë më shumë negociata direkte me SBA-n, të cilën Xhe Xhalili ka kundërshtuar fuqishëm. Andaj nëse zgjidhet Rohani, mendoj se do të mund të shohim një ndryshim në hapjen më të madhe drejt Perëndimit. Por përfundimisht lideri suprem do ta ketë veton përfundimtare dhe nuk mendoj se ai dëshiron që të lëviz drejt këtyre negociatave, shprehet ajo. Një çështje e vazhdueshme në zgjedhjet e së premtës është se sa iranianët besojnë se vota e tyre ka rëndësi të hidhet në kutitë e votimit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Edward Snowden, informanti që zbuloi se në çfarë game shërbimet inteligjente amerikane përgjojnë dhe mbikëqyrin internetin dhe rrjetet sociale, thotë se nuk është vetën as si hero e as si tradhtar siç e quajnë disa në Amerikë. Të ndjekim holsin në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Amerikanët që nxorrin në publik detajet e operacioneve top sekrete të mbikëqyrjes nga Shtetet e Bashkuara, pohon se do të rrinë në Hong Kong dhe të luftojë ekstradimin e mundshëm për në Shtetet e Bashkuara për të përballë me akuzat kundër tij. Në një intervistë për South China Morning Post, Edward Snowden ka thënë se ai nuk ka shkuar në Hong Kong për të fshehur nga drejtësia, por që të zbardh atë që quajti si kriminalitet në lidhje me operacione masive të spionimit që po ndërmer Agjencia Kombëtare Amerikane e Sigurisë. Autoritetet amerikane kanë nisur hetimet rreth informatave që ka lëshuar në opinion Snowden, që dikur ishte një kontraktor për NSA, por një kërkesë formale për ekstradimin e tij ende nuk është drejtuar në Hong Kong. Në Washington, ndërkaq drejtori i Agjencisë Kombëtare Amerikane të Sigurisë, generali Keith Alexander, mbrojt operacionet e mbikëqyrjes duke thënë se ato kanë penguar ose ndihmuan për të penguar 10 sulme terroriste brenda Amerikës apo shteteve të huaja.
I gave an approximate number to them in a classified, but it's dozens.
Kam dhënë një numër të prafër të dokumenteve sekrete, por bëhet fjalë për 10 ngjarje terroriste të cilat janë parandaluar me këto operacione mbikëqyrjeje.
Of terrorist events that these have helped prevent.
I shpjegoi generali amerikan një komitetit të Senatit për sigurinë kibernetike. Ushtaraku nuk deshe që të jap numrin e sakt të sulmeve të parandaluara terroriste, por megjithatë përmendi dy raste specifike. I pari ishte Najibullah Zazini, amerikan me prejardhje afgane, i cili u arrestua në vitin 2009 për kurdisjen e një shpërthimi në New York, kurse i dyti ishte David Headley, pakistanezi me nënshtetësi amerikane, që u arrestua për planifikimin e sulmeve terroriste në Mumbai të Indis më 2008. Duke cituar dokumentet që ju ka dhënë Snowden, gazeta britanike The Guardian dhe amerikane Washington Post, publikuan javën e shkuar për prieket e qeverisë amerikane për të mbledhë vëzhguar për mes kompanive si Google, Facebook dhe portalet të tjera, thirje telefonike dhe të dhënat e internetit të miliona njerëzve në Amerikë dhe shtetet tjera. Këto publikime kanë ringjallur debatin në Shtetet e Bashkuara dhe gjetiu për të drejtën e privatësisë kundrejt obligimit të qeverive për të parandaluar sulme terroriste. Një numër i liçvënësve amerikan ndërka që kanë quajtur informantin Snowden si tradhtar i cili duhet burgosur. Mirë po 29 vjeçari, në intervistën e tij të fundit për një gazetë në Hong Kong, tha se ai nuk është e vetën as si tradhtar, por as si hero.
Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Presidentja Jahjaga në samitin në Bratislavë bën thirrje për bashkëpunim rajonal. Kryeministri tha që thotë se Kosova dhe Serbia janë shembull për botën. Përfaqësues vendore ndërkombëtar në Kosovë theksojnë rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Marja Swift Kodi do të krijojë lehtësira dhe do ul normat e kredive, vlerësojnë ekonomistët kosovar. KDI akuzon Ministrinë e Shëndetësisë për mungesë transparence për tenderët milionësh. Ministria hedh poshtë kritikat. Rritet në të paktën 93.000 numri të vrarëve deri më sot në luftën civile në Siri. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të pasdites. Takimi ynë radhës është në orën 21. Për informacione më të reja, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.